Ի թեմայով խորհրդաժողովը ընդունվել է հայտարարություն։ Կովկասյան խաչմերուկ, ինչպիսին է մեր ժամանակների ժողովրդական դիվանագիտությունը։ Ռեպորտաժ Սփյուռքից ապակիրակնորյա եւս մեկ ավանդական խորագիր՝ ձեր առողջությունը։ Այսօր բացվում է Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը Մաքս Լիբերտի, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ասել է, որ դաշնակից ստորաբաժանումները Աֆղանստանում ետ են մղել թալիբների լայնածավալ գրոհը, սակայն դեռ շատ ջանք է պետք գործադրել այդ կոնֆլիկտում առավելության հասնելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունը պաշտպանել է Աֆղանստանի հարցում Լոնդոնի վարած քաղաքականությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին ժամանակաշրջանում Աֆղանստանում էապես ավելացել է բրիտանացիների կորուստների թիվը։ Խորհրդարանի պատկան հանձնաժողովին հասցեագրած նամակում Բրաունը գրել է, թե բրիտանացի հրամանատարները համոզված են, որ հաղթում են թալիբներին։ Բրիտանացիները այսօրվա դրությամբ Աֆղանստանում կորցրել են 184 զինվոր, Իրաքում նրանց կորուստների թիվը 179 էր։ Գորդոն Բրաունը այդ նամակում գրել է, թե Բրիտանիայի նպատակն է կանխել ահաբեկչության վերադարձը բրիտանական ավաններ։ Չինաստանում Շինջան նահանգում ազգամիջյան բախումներում տուժածների թիվը հասել է 1600-ի։ Ույղուրների ինքնավար այդ շրջանից նախկինում ստացված հաղորդագրության համաձայն տուժածների թիվը 1000 էր։ Բախումներում զոհվել է 184 մարդ, այդ թվում 137 չինացի և 46 ույղուր։ Դա համարվում է անցած տասնամյակներում Չինաստանում տեղի ունեցած ամենածանր ազգամիջյան բախումը։ Ամերիկացի զինվորականների կողմից ավելի քան 2 տարի առաջ Իրաքում ձերբակալված 5 իրանցի պաշտոնյաներ այսօր վերադարձել են հայրենիք։ Թեհրանի օտարնավահականում նրանց դիմավորել են դրոշներով, ծաղիկներով և երգերով։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մանուչեհար Մոտակին նրանց ողջունել է և դրվատել մեջբերում եմ խիզախության համար։ Ամերիկացիները իրանցիներին ձերբակալել էին Իրաքի հյուսիսում գտնվող Էրբիլ ավանում։ Ամերիկացիների համոզմամբ 5 իրանցիները սատարել են տեղի զինված շիա մահմեդականներին։ Ֆլորիդա նահանգի Քանավերալ հրվանդանից վերստին տիեզերք չի արձակվել շատլ տիեզերանավը, պատճառը անբարենպաստ եղանակն է։ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին։ Ավարտին մոտեցող այս շաբաթվա քաղաքական թերևս ամենաուշագրավ իրադարձությունը մեծ ութնյակի գագաթնաժողովն էր։ Ութնյակից Ռուսաստանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի, այսինքն ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ղեկավարները հանդես եկան Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հատուկ հայտարարությամբ, կոչանելով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին կարգավորել հակամարտությունը։ Այդ նույն օրերին Ստեփանակերտում հայ հեղափոխական դաշնակցության նախաձեռնությամբ և Լեռնային Ղարաբաղի Ցադիր իշխանության աջակցությամբ տեղի ունեցավ Ղարաբաղյան հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայով խորհրդաժողով, որի ավարտին մի հայտարարություն ընդունվեց։ Ավարտված խորհրդաժողովի մասնակիցների կազմի եւ հայտարարության մասին ռեպորտաժը պատրաստել Լուսինե Մուսայելյանը։
Երեկոյան ավարտվեց Ստեփանակերտում անցկացվող Ղարաբաղյան հիմնախնդրի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված համահայկական խորհրդաժողովը, որը կազմակերպել էր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Խորհրդաժողովին մասնակցում էին հայ քաղաքագետներ, գիտնականներ աշխարհի 24 երկրներից, ինչպես նաեւ եղան ներկայացուցիչներ հայաստանյան բոլոր կուսակցություններից, բացի հանրապետական կուսակցությունից եւ հայազգային կոնգրեսից։ Կազմակերպիչներն այս հարցի վերաբերյալ ասացին, որ հանրապետական կուսակցությունը կարիք չկա հրավիրելու, քանի որ իրենց հայտնի է հանրապետական կուսակցության դիրքորոշումը այս հարցերի վերաբերյալ, ինչի պատճառով էլ դաշնակցությունը դուրս եկավ կոալիցիայից, իսկ հայազգային կոնգրեսին, եթե հրավիրեինք, էլ չէին գալու, այսպիսին էր կազմակերպիչների պատասխանը։ Քննարկումներին ներկա չէին նաև Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավորներից եւ ոչ մեկը։ Այս հարցի առնչությամ պարզաբանումը հետեւյալն էր, որ կար հրավեր, բայց ոչ մեկը չներկայացավ։ Օբամա, Սարկոզի, Մեդվեդև հայտարարությունը վերջին օր ավելի քան լրջացրեց չէր համաժողովը։ Մեր զրուցակիցներն էլ չթաքցրեցին, որ իրավիճակը ավելի քան լուրջ է եւ ամենուր հնչում էր, պետք է մի բան անել արտահայտությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարն այդ առիթով ասաց, որ առաջիկա օրերին Բակո Սահակյանը հայտարարությամբ է հանդես գալու։ Իսկ դաշնակցության ներկայացուցիչներն էլ խոսում էին այն մասին, որ առաջիկա 5-7 օրն էլ իրենք են ինչ-որ բան նախատեսում։ Իսկ 3 համաժողովի արդյունքներն ամփոփելուց հետո դաշնակցությունը հայտարարություն արեց, որում Հայաստանի իշխանություններից պահանջվում էր չստորագրել առաջարկվող փաստաթուղթը։
Համաժողովը դատապարտելի, անդրադրելի եւ իրավական ուժից զուրկ է համարում միջազգային որևէ փաստաթուղթի ընդունումը առանց հակամարտության հիմնական կողմի ԼՂՀ ներկայացների անմիջական մասնակցության։ Համաժողովը հաստատում է, որ Հայաստանը Ղարաբաղի ժողովրդի համար այդ կենսական հարցի լուծման մեջ իրավասու չէ փոխարինել ԼՂՀ-ի։ Համաժողովը ՀՀ իշխանություններից պահանջում է չստորագրել առաջարկող փաստաթուղթը եւ հրատապ միջոցներ ձեռնարկել ԼՂՀ ներկայացներին բանակցություններում որպես լրացվող վերադարձելու համար։
Համաժողովի ընթացքում ընդունված այս հայտարարությունը ներկայացրեց Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Աղվան Վարդանյանը։ Հայտարարության մեջ ասվում է նաև, որ բանակցությունները ենթադրում են փոխզիջումներ և մասնակիցները պնդում են, որ փոխզիջումները հակամարտության կարգավորման բոլոր բաղադրիչների հաշվառումով կարող են լինել միմիայն համարժեք, հավասարաչափ, միաժամանակյա և տեղադրվել փաթեթային ամբողջական լուծման համակարգում։ Այլապես մեջբերում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շուրջ անվտանգության գոտու ցանկացած թուլացում առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման մեծացնելու է պատերազմի հավանականությունը եւ վտանգելու Արցախի բնակչությանը, մեջբերման ավարտ։ Լրագրողների այն հարցին, թե նման խիստ տոնով արված հայտարարությունից հետո արդյոք կհետևի արտգործնախարարի հրաժարականի պահանջ, Հոյդու բյուրոյի անդամ Լևոն Մկրտչյանը պարզաբանեց, որ առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում կուսակցության բարձրագույն մարմիններում կքննարկվեն խորհրդաժողովի արդյունքները, կարվեն համապատասխան հետևություններ և կկայացվեն որոշումներ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Քանի դեռ հարցը չի կարգավորվել, փոխադարձ այցերը գրեթե անհնարին են։ Հայերն ու ադրբեջանցիները հանդիպում են, ասենք, Շվեյցարիայում, Մոսկվայում, Ստրասբուրգում, վիճում են, բանակցում, մեկ-մեկ ու մեղադրում, բայց մեքենայով կամ օդանավով հասնել հարևան երկրի մայրաքաղաք, այնտեղ չթաքցնելով ինքնությունդ հանգիստ զբոսնել, հանդիպել հին ընկերներին կամ հարևաններին, առնվազն այսօրվա դրությամբ ֆանտաստիկայի ժանրից է, և այնուամենայնիվ պատահում են նման օրինակ բացառիկ դեպքեր։ Դրանք անվանում են ժողովրդական դիվանագիտություն։ Մարդկանց մի մասը դա ընդունում է ոգևորությամբ, մի մասը ակնհայտ երկյուղով, մի մասն էլ բացահայտ թշնամությամբ։ Կովկասյան խաչմերուկի այս թողարկման թեման ժողովրդական դիվանագիտությունն է։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Այսօր մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով քննարկելու ենք հայ եւ ադրբեջանցի падգամավորների, մտավորականների ու լրագրողների խմբի հուլիսի 3-ի համատեղ այցի արձագանքները Ստեփանակերտում, Երևանում եւ Բաքվում։ Հայ եւ ադրբեջանցի падգամավորների, մտավորականների ու լրագրողների խմբի հուլիսի 3-ի մեկօրյա համատեղ այցի երթուղու առաջին կանգառը Ստեփանակերտն էր։ Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի ազգային ժողովի падգամավորների տեղի մտավորականների հետ ունեցած հանդիպումներից հետո պատվիրակությունը մեկնեց Շուշի, այցելեց Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբուլօղլուի հայրական տունը։ Այցի արձագանքները Լեռնային Ղարաբաղում տարբեր էին։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի խորհրդական Հրաչ Արզումանյանը խիստ բացասական է գնահատում ադրբեջանական վիրակության այցը Ղարաբաղ, նրա խոսքով ադրբեջանցիների առաջ սահման բացելը վաղ էր։
Նման այցերը կարող են տեղի ունենալ այն ժամանակ, երբ դու համոզված ես, որ մյուս կողմը իրականությունը ընդունում է ադեկվատ։ Ցավոք սրտի ադրբեջանական կողմը մենք տեսնում ենք, որ ունեն ոչ ադեկվատ և ունեն ոչ ռեալ բացառում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրականությունը։ Մենք մտածում էինք, հույս ունեինք, որ ինչ որ ձևով այս անգամ կստացի, բայց ցավոք սրտի արդեն այսօր մենք գիտենք, որ ադրբեջանի կողմը տվեց լրիվ բացասական գնահատականներ, և նրանց մոտ նման քայլերը ընդունում են և գնահատվում են որպես թուլություն։ Մենք նորից կընկնում ենք նույն սխալները։
Հանդիպմանը ներկա Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուդոլֆ Մարտիրոսյանը ասում է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական ցանկացած շփում կարող է օգտակար լինել։
Դա հնարավորություն է տալիս մեկ անգամ եւս կարծիքները տեսակետները համընկեցնել։
Պատգամավորի կարծիքով, սակայն, Ղարաբաղը ադրբեջանական շփումները չունեն հավասար պայմաններ։
Մենք երաշխավորում ենք ցանկացած ադրբեջանցու խաղաղ ելքը մուտքը Ստեփանակերտի փողոցներում անվտանգությունը լրիվությամբ ապահովագրված է, իսկ իրենք այդ երաշխավորանքը կտան, որ ցանկացած հայ ընել Ղարաբաղցի կարող է ազատ շրջագայել Բաքվի փողոցներում։
Իսկ ինչպես են Փոլադ Բուլբուլօղլու գլխավորած պատվիրակության այցը գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի շարքային բնակիչները։
Թուրքմենումա թուրք Թեկոլցնուելա Շուշի քաղաք միևնույն է, չի կարող ներկայանալ Ղարաբաղ չունենալ այն տրամադրությունը, որին հատուկ է ադրբեջանցը։ Կարճ ու կոնկրետ ասած խափանները իրենց տակտիկայով, իրենց բռնակորցերով։
Տուհունցուս ռիս կրա եկալ Ղարաբաղ։ Գրիվը տուգոք սկսան մեր հանդեպ, հոր կենեն սկսան, ուրեն կմս բամբի տրա գենացիտ է յուրանքանրալ։
Եթե մտածում հիմա հարևանները, ապա սկզբից էլ մտածված անեին, թող այնպես դասավորեին, որ ծխիր չլիներ, ես քան ժողովուրդ չկործնեին։ Մենք գիտենք, թե արդեն բաղուց եկենք, դրանք ինչ տեսակ ժողովուրդ։
Ղարաբաղից պատվիրակությունը ուղղաթիռով ժամանեց Երևան։ Այստեղ նրանց ընդունեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ողջունելով հյուրերին, Սերժ Սարգսյանը վստահություն հայտնեց, որ նրանց Հայաստանը բերել խաղաղություն ձեռք բերելու իրական ցանկությունը, եկող սերունդերի նկատմամբ պատասխանատվության գիտակցումը և երկու ժողովուրդների միջև փոխհմբռնման հասնելու ձգտումը։ Ահա թե ինչպես են գնահատում ադրբեջանական պատվիրակության այցը շարքային երևանցիները։
Դրանք վաղուց անհրաժեշտ քայլեր էին, որոնցով հարկ ասու սկսվեց ինչ-որ ձեռ։ Դա պետք է լինի շարունակական։
Շատ լավ էր։ Լավ էր, որ Բուլբուլօղ լինեն, շատ մարդավարի խոսեց, շատ այդպեսի քայլեր պետք է անեն։
Քաղաքական չէր, պարզապես երկու տարբեր ժողովուրդների ինչ-որ բարեկամական կապերը հինը միգուցե վերանորոգել են։
Դե բավականին բարդ հարց է, արմատները խորն են, լուծումը մի քիչ դժվար է, պետք է շատ մոտենալ հերատես մտածելով, էլի որ սխալ թույլ չտալ։
Ամեն կերպով, եթե շփումներ ունի, լավ կլինի։ Հող են էլի սարքում։ Պլատֆորմա է սարքում, որ հա, մտիկ արդեն ընտելան այդ գործերի մասին, բայց հարցը շատ դժվար է։ Ամերիկա, Ռուսիա, սրանք պետք է լուծեն, դրանց ձեռքին այդ հարցը։
Նախագահ Սարգսյանի հյուրընկալվելուց հետո խումբը մեկնեց Բաքու և հանդիպեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Հայկական պատվիրակության կազմում Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանի, ազգային ժողովի պատգամավորներ Հերմինե Նաղդալյանի, Մխիթար Մնացականյանի մի շարք մտավորականներից բացի ընդգրկված էին նաև լրագրողներ, նրանց թվում առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։ Նախաձեռնությունը ընդհանուր առմամբ նադրական է գնահատում։ Այս ձևաչափով այցերը հակամարտությունը չեն կարգավորի, դա վերին մակարդակներում է տեղի ունենում, սակայն դրանք լավ կազմակերպման, կազմի ճիշտ ընտրման, որոշակի օրակարգի և պարբերականություն ունենալու դեպքում կարող են նվազեցնել անհանդուր ժողականության թշնամության մակարդակը, վստահ է Արամ Աբրահամյանը։
Իմ տպավորությամբ թե Բակո Սահակյանը և թե Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը անկեղծորեն տրամադրված են, որքան հնարավոր է շուտ հանգուցալ ձեր այդ խնդիրը։ Ուրիշ հարց, որ երեքն էլ ունեն տարբեր մոտեցումներ այդ խնդրին, և ես առայժմ ճիշտ ասած նրանց ելույթներից չտեսա, որ վերջնականապես այդ հակասությունները հարթվել են։ Ընդհանուր առմամբ բարեհաճ վերաբերմունք էր, որովհետև մեծ մասը մտավորականության ներկայացիչներ էին, որոնք տենց լավ իմաստով կոսմոպոլիտ կրթություն և դաստիարակություն են ստացել։ Բնականաբար իրենք ունեն իրենց, այսպես ասած, կարմիր գիծը, որն է Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, և նույնն էլ ասեց պաստորեն Իլհամ Ալիևը, բայց մնացած բոլոր հարցերում, այսինքն ինչ որ թշնամանք, ինչ որ ատելություն, էթնիկան համատեղելություն, այդպիսի մոտեցում ես չէի զգում։
Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տնօրեն քաղաքագետ Գևորգ Տերգապրելյանի խոսքով, ցանկացած խաղաղասեր ակցիա կազմակերպելիս պետք է զգույշ լինել օգուտ բերելու փոխարեն վնաս հասցնելուց։ Այս կարգի այցերը ըստ նրա լուրջ վտանգներ են պարունակում, իսկ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցությունները փորձագետի համոզմամբ անհաջողության են մատնվում, քանի որ արվում են միայն պետական, պաշտոնական մակարդակով, անտեսելով հասարակ ժողովրդին։
Եթե հասարակ ժողովուրդը, որը ի վերջո իրար հետ պիտի ապրի, եթե չի մանա, նախապատրաստված չլինի և իրար հետ ինչ-որ վստահության մթնոլորտ ստեղծած չլինի հայերը և ադրբեջանցիները, ապա ոչ մի որոշում, որը թղթի վրա գրվի, չի հաջողվի իրականացնել։ Միշտ կգտնվի 10,000 տաքարյուն հայ ցանկացած պահի, ցանկացած տեղում, որոնք կժամանեն և թույլ չեն տա, որպեսզի որևէ որոշում իրագործվի։ Դրա համար պետք է այդ պոտենցիալ 10,000-ի հետ աշխատել, այսինքն պետք է աշխատել ժողովրդի հետ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկան Կովկասյան խաչմերուկ թեման ժողովրդական դիվանագիտությունն է, թողարկումը վարում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Հիմա տեղափոխվենք Հարևան Ադրբեջան ու տեսնենք, թե ինչպես են հայ-ադրբեջանական փոխայցերը գնահատում Բաքվի շարքային բնակիչներն ու տեղի փորձագետները։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Սաադետ Ակիֆկիզիի պատրաստած հաղորդումը լսենք։
Չգիտեմ, ոմանք դա կոչում են ժողովրդական դիվանագիտություն, ուրիշներն էլ ասում են, որ դա մտավորականների հանդիպում էր, իսկ երրորդներն էլ կարծում են, որ դա աքսակալների, ավակների հանդիպում էր։ Ինձ համար պարզ է մի բան, ուղևորությունը Շուշի մեզ օգուտ կբերի։
Սրանք Զահիթ Աբասի խոսքերն են, ով եղել է Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հայաստան վերջերս այցելած ադրբեջանական պատվիրակության կազմում, բայց Սերժ Սարգսյանի մասին, ում հետ նա նախկինում աշխատել է, շատ բան չի ասում, միայն պատմում է, որ երկար տարիներ միևնույն աշխատասենյակում են նստել ու հետաքրքիր օրեր անցկացրել։ Մի անգամ չէ, որ վիճել են Սարգսյանի հետ, թե ով ավելի շատ պելմենի կուտի։ Զահիթ Աբասը վստահ է, որ երկու կողմերի հանդիպումներն ու այցերը ավելի շատ կնպաստեն բանակցություններին, քան կվնասեն։ Պատգամավոր Իգբալ Ագազադեն կարծում է, որ ժողովրդական դիվանագիտությունը պետք է գործի դրվի խնդրի լուծումը գտնելուց հետո։
Ես չեմ կարծում, որ այս այցերը կլուծեն հակամարտությունը կամ կարագացնեն խնդրի լուծումը։ Ժողովրդական դիվանագիտությունը հաջողված է համարվում այն դեպքում, երբ խնդիրը լուծվում է, եւ այդ դիվանագիտությունն օգնության է գալիս երկու երկրների միջև թշնամանքը վերացնելու։
Մի քանի տարի առաջ ոչ ադրբեջանի օկտին բանակցություններ վարելու պատճառով պաշտոնաթող նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆիկարովը դեմ չէ ժողովրդական դիվանագիտությանը, սակայն
ասած դիպլոմատիան ավելի ավելի է։
Դա չի կարող փոխարինել իսկական դիվանագիտությանը։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի այցերը կախված են իրական դիվանագիտության արդյունքներից։
Տարիներ առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներն ու հասարակական կազմակերպությունները հանդիպեցին սուր քննադատության, երբ իրենց նախաձեռնությամբ ու միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ այցելեցին Երևան ու հանդիպեցին իրենց գործընկերներին, նրանց գրասենյակների վրա անգամ ձվեր շպրտեցին։ Ներկայումս ձերբակալված լրագրող Էյնուլա Ֆաթուլաևի հայրը Էմիլ Ֆաթուլաևը պատմում է, որ իր որդուն ձերբակալել են, քանի որ նա գրել է Լեռնային Ղարաբաղ իր այցից տպավորությունների մասին։ Դրա համար նրա որդուն դատապարտեցին ավելի քան 2 տարվա ազատազրկման։ Իսկ հիմա, ասում է լրագրողի հայրը, երկրի արտաքին գործերի նախարարությունն է կոչանում լրագրողներին նման այցեր կատարել։
Այդ ինչպես է ստացվում, երբ իմ տղան ու մտավորականները գնում են այնտեղ, նրանց գրասենյակ նավերում են, քննադատում նրանց, թե ինչու գնացիկ, իսկ հիմա նախարարն ինքն է կոչանում լրագրողներին գնալ Ղարաբաղ ու հարաբերությունները կարգավորել։
Փոլադ Բուլբուլոգլիի գլխավորած պատվիրակության այցից հետո, թե որևէ գրասենյակ չքարկոցվեց, նա ամենևին չի խոսում այն մասին, որ բոլորը կողմ էին ժողովրդական դիվանագիտությանը։ Օրինակ Ղարաբաղի ազատագրում կազմակերպության նախագահն ասում է, որ իրենք դեմ են այս կարգի փոխայցերի։
Դա հակասում է Ադրբեջանի ազգային շահերին։
Ադրբեջանի որոշ մեկնաբաններ կարծում են, որ կառավարությունը ցանկանում է վերահսկել ժողովրդական դիվանագիտությունը։ Օրինակ Սեյմուր Բայջանը, ով մի անգամ չէ, որ եղել է Լեռնային Ղարաբաղում ու Երևանում, ասում է, որ լրագրողներն իրենք են որոշում երթուղին։ Իսկ ով պետք է կանոնակարգի ժողովրդական դիվանագիտությունը եւ արդյոք այն պետք է լինի կառավարության հսկողության ներքո։ Քաղաքագետ Զաֆար Գուլիևի խոսքով, իսկական ժողովրդական դիվանագիտության նախաձեռնողը պետք է լինի հենց հասարակությունը, մինչդեռ այսօրվա կապերը պատվիրվում են Ադրբեջանի ու Հայաստանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի պետական կառույցների կողմից։ Քաղաքագետը կարծում է, որ դրանով երկու երկրների ղեկավարները ցանկանում են կիսել պատասխանատվությունը եւ միաժամանակ պատրաստել ժողովրդին հնարավոր փոխզիջումների գնալ։ Պատգամավոր Իգբալ Ագազադեի խոսքով, նրանք, ովքեր կծվում են ժողովրդական դիվանագիտությանը, պետք է բավարար չափով տեղեկացված լինեն խաղաղ համաձայնագրի մասին, որպեսզի իմանան, թե ինչին աջակցեն։ Քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովն էլ հավաստիացնում է, որ այդ հանդիպումների ընթացքում չի քննարկում խաղաղ համաձայնագրի դրույթը։
Բանակցություններում զիջումներ եւ նման բաներ չեն քննարկվում, դրանք մտավորականների հանդիպման առարկան չեն։
Լսենք նաեւ ադրբեջանի շարքային քաղաքացիներին, վստահում են նրանք արդյոք ժողովրդական դիվանագիտությանը։
Ես դրան լուրջ չեմ վերաբերում, նախ քանի որ ժողովրդական դիվանագիտությունը ես ընկալում եմ այսպես, երբ ժողովուրդը ինքն է ընտրում իր ճակատագիրը, այդ պատճառով դրան այդքան էլ չեմ վստահում։ Չեմ հավատում, որ այդ բանակցություններից ինչ-որ օգտակար բան դուրս կգա։
Քանի տարի է արդեն բանակցություններ են տարվում, ես արդեն չեմ հավատում, միայն թե ստացվի միասին ապրել։
Նրանք պետք է ընտրված լինեն ժողովրդի միջից, ակադեմիկոս մտավորականները մի կողմ են մնացել, մարդիկ պետք է ընտրեն ու վստահեն նրանց, այդ ժամանակ էլ ամեն ինչ կլավանա։ Ես կարծում եմ, որ այս բանակցություններից ինչ-որ լավ բան դուրս կգա։
Այս տարվա Եվրատեսիլ երկի մրցույթում Իսրայելը ներկայացնող դուետն է Հրեա Նուայի և Արաբ Միրա Ավադի երգը, որը թեև բարձր տեղ չզբաղեցրեց մրցույթում, բայց նրանց համատեղ կատարումը թերևս դեռ երկար կմնա որպես ժողովրդական դիվանագիտության օրինակ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանը, Կովկասյան խաչմերուկ թեման ժողովրդական դիվանագիտությունն է, թողարկումը վարում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում պարզվում է հայերի ու ադրբեջանցիների մշակութային կյանքը շատ ակտիվ է ընթանում, բայց ինչպես հայերը, այնպես էլ ադրբեջանցիներն ասում են, որ իրենց անհրաժեշտ է մի մեծ միջազգային կենտրոն, որտեղ ոչ միայն իրենք, այլև մյուս ազգերի ներկայացուցիչները հնարավորություն կունենան ավելի լավ ծանոթանալ միմյանց մշակույթներին։ Հայկական և ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնները Թբիլիսիում հանգստանում են, նոր թատերաշրջանը կմեկնարկի սեպտեմբերին։ Հետևաբար հայկական և ադրբեջանական մշակույթի սիրահարները ժամանակավորապես ստիպված կլինեն հանդիպել այլ վայրերում։ Թեման իմ վրացի գործընկեր Էկա Կևանիշվիլին է շարունակում։ Հայերի համար Թբիլիսիում գլխավոր մշակութային կառույցը թատրոնն է, բայց ոչ միայն։ Լսենք Թբիլիսիի հայկական ասամբլեայի անդամ Արնոլդ Ստեփանյանին։
Բացի նրանից, որ գործում է հայկական պետական թատրոն, չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ այն Հայաստանի սահմաններից դուրս միակ հայկական թատրոնն է և ֆինանսավորվում է Վրաստանի բյուջեից։ Նաև լույս է տեսնում Վրաստան թերթը։ Եթե ազգությամբ հայերից մեկը որևէ խնդիր է ունենում կամ ցանկանում է գրանցվել հայ համայնքի որևէ կառույցի մեջ, ներկայացնի սեփական գործունեությունը, նա դիմում է կամ հայկական թատրոն, կամ եկեղեցի։
Վերջերս հին Թբիլիսիում հայկական եկեղեցու մոտ հուշարձան կանգնեցվեց Սայատնովայի հիշատակին։ Ստեփանյանի խոսքով առաջիկայում նախատեսվում է նաև Վրաստանի կառուցման գործում ներդրում ունեցած հայերի թանգարանի բացում։ Եվս մի տեղ կա, որտեղ Կովկասի ազգերի ներկայացուցիչները կարող են ցուցադրել իրենց մշակույթը՝ Կովկասի տունը։ Վերջերս այնտեղ բացվեց հայ նկարիչների ցուցահանդես։ Վրաստանի օմբուդսմենի գրասենյակի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով տարածաշրջանային հանձնաժողովի խորհրդի փորձագետ Մարի Միկոյանն ասում է, որ զբոսապուրակի ստեղծման գաղափարը, որտեղ հայկական մշակույթի գործիչները կարող են հանդիպել, դեռևս իրականացված չէ։ Մենք մտածում էինք Թբիլիսիում ստեղծել մի այդպիսի զբոսապուրակ, որտեղ կհանդիպեին հայերը։ Ցավոք այդ գաղափարը չիրագործվեց։ Իսկ թատրոնն ու եկեղեցին այն վայրերն են, որտեղ կարող է գալ յուրաքանչյուր հայ և ներկայացնել իր գործունեությունը։ Առավել ևս, որ Թբիլիսիում ապրում են շատ տաղանդավոր մարդիկ, հայկական ծագմամբ մի շարք նկարիչներ ստեղծագործում են հենց Վրաստանում։ Ճանապարհորդություն դեպի Ղարաբաղ հայտնի ֆիլմում խաղում են հենց հայկական թատրոնի դերասանները։ Մարի Միկոյանի խոսքով մշակութային տարբեր իրադարձությունները համակարգում է օմբուդսմենի գրասենյակը, բայց առանձին մշակութային կենտրոն չկա։ Մեկ մշակութային կենտրոն ազգային փոքրամասնությունների համար, որտեղ այդ համայնքները կարող են հանդիպել, կիսվել իրենց մշակույթով, այդպիսի կենտրոն Վրաստանում դեռևս չկա։ Հինգ տարի առաջ վերականգնվեց ադրբեջանական թատրոնը, որը բոլորում է գոյության 60-ամյակը։ Թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Գոչա Կապանաձեն ասում է, որ խնդիրներ կան։ Պրեմիերաներին գալիս են հիմնականում ադրբեջանական դպրոցների աշակերտները։ Թատերախումբը մեկնում է ադրբեջանաբնակ շրջաններ։ Թատերախումբը մեծ չէ, բայց ամեն դեպքում տարեկան 2-3 պրեմիերա լինում է։
Թատրոնը 60 տարվա պատմություն ունի, վերականգնվել է մոտ 5 տարի առաջ։ Հանդիսատեսը հետ է վարժվել թատրոն գնալուց։ Չնայած դրան, պրեմիերաներին հանդիսատես ամեն դեպքում ունենում ենք, դրանցից հետո հազվադեպ։ Այդ ամենին գումարվում է նաև շենքի խնդիրը։ Տարեկան 2-3 պրեմիերա են կանում, մեր պայմաններում դա քիչ չէ։ Վերջերս ներկայացվեց Միսիե Ժորդանը, սեպտեմբերին սպասվում է Հուսեյն Խաջիբեկովի ամուսինն ու կինը և Ամիրլիի Հին տունը ներկայացումները։
դերախորցելեմս։
Գոչակապանաձեն կարծում է, որ ադրբեջանական թատրոնը հայկականի պես կգործի այն ժամանակ միայն, երբ դա կցանկանա ինքը ադրբեջանցի ազգը։
Այսօրվա ադրբեջանական թատրոնի բարձր մակարդակը պայմանավորված է Թբիլիսյան ադրբեջանական թատրոնի ավանդույթներով։ Դերասանները, դրամատուրգները Թբիլիսիից էին, եւ ես հույս ունեմ, որ Թբիլիսյան թատրոնը կվերականգնի իր ֆունկցիան։
Քաղաքացիական ինտեգրացիայի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Զաուր Խալիլովը պարզաբանում է, որ գլխավոր խնդիրը, որի պատճառով ադրբեջանցիները չեն կարող մշակութային միջոցառումներ անցկացնել ու դրա համար կոնկրետ վայր գոյություն չունի, ոչ բավարար ֆինանսավորումն է։
Ադրբեջանական մշակույթի կենտրոնում երբեմն անցկացվում են երիտասարդ նկարիչների հանդիպումներ, տարբեր միջոցառումներ, բայց դրանք կախված են համայնքի ակտիվությունից եւ այլ կազմակերպություններից։ Չկա մի կազմակերպություն, որը զբաղվում է բացառապես դրանով, մինչդեռ այդ ամենը կապված է ֆինանսների հետ։
Մարնեուլիում մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Լեյլա Մամեդովան իր կազմակերպության օրինակով պատմում է, թե ինչ է արվում Վրաստանում ադրբեջանական մշակույթի պահպանման համար։ Կենտրոնում գործում է համակարգչային ծրագրերի ուսուցման խմբակ, իրականացվում է մայրենի լեզվի ուսուցման ծրագիր։ Ունենք մեր սեփական ֆուտբոլային թիմը, վերջերս հրատարակեցինք ադրբեջանական գրականության ժողովածուի առաջին հատորը։ Գործունը ժողովրդական պարի համույթ, որ երեք շաբաթ առաջ միջազգային մրցույթում առաջին տեղն է զբաղեցրել։ Թերթ հրատարակեցինք ադրբեջաներեն, որ լույս է տեսնում ամիսը երկու անգամ, հունվարին մեզ մոտ նոր Մայդան կոչվող ամսագրի շնորհանդեսներ։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը, հաջողություն։
Երկարատև, եթե ոչ, եւ եթե ոչ անլուծելի, ապա առնվազն չափազանց դժվար կարգավորվող Մերձավոր արևելքի հակամարտության գոտում հրատապ է նաև բնակչության առողջության խնդիրը։ Այդ տարածաշրջանում կա նաև հայերի ոչ մեծաթիվ համայնք, յուր բազում հարցերով։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամորյանին։
Ուղիղ մեկ ամիս ինչ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խոզի գրիպն, այսինքն H1N1 վիրուսը հայտարարել է համաշխարհային համաճարակ։ Սա վերջին 40 տարվա ընթացքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից կայացված առաջին նման օրինակ որոշումն է գրիպի համաշխարհային համաճարակ հայտարարելու մասին։ Համաճարակներում վիրուսային հիվանդությունների տարածման վտանգն ավելի բարձր է անկասկած պատերազմական գոտիներում, այսպես կոչված թեժ կետերում։ Մի քանի ամիս առաջ ավարտված Պաղեստինա-Իսրայելյան հերթական պատերազմից հետո ինչ իրավիճակ է այստեղ տիրում, իրականացվում են արդյոք անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները վիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Իսրայելի առողջապահության նախարարության հրապարակած պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն երկրում 14 վարակագիր կա։ Պաղեստինում վիրուսակիր հիվանդների թիվն ավելի փոքր է, 5։ Թե Իսրայելում և թե Պաղեստինում բոլոր հիվանդները վիրուսով վարակվել են արտասահմանյան երկրներում, այն տարածվում է օտակաթիլային եղանակով և հեշտությամբ փոխանցվում է մարդկանց շրջանում։ Այս պահին, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, հիվանդությունը գրանցվել է աշխարհի 76 երկրում։ Վիրուսակիրների թիվն ավելի քան 71,000 մարդ է կազմում։ Ճիշտ է, Իսրայելում ու Պաղեստինում հայկական բնակչությունը մեծականակ չէ, միասին մոտ 10,000 մարդ, ու մեր ունեցած տվյալների համաձայն հայերի շրջանում բարեբախտաբար հիվանդներ չկան։ Շատ պատահաբար էլ տեղեկացանք, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մերձավոր արևելյան գրասենյակում կա նաև հայ աշխատակցուի, և հեռախոսազրույց ունեցանք այդ կազմակերպության Հորդանան գետի արևմտյան ափի և Գազայի շրջանի ադմինիստրատիվ օգնական Տանյա Մանուկյանի հետ։
Միշտ կփորձեմ, որ ռիպորտներ կրեն և դեսնան ինչ կնան օգնեն տեղերով, և Վերջին անգամ մենք տեղերթերինք իրենց, որտեղ բագաս էր, flu H1N1, և անչուշտ թիվերը գիշատնան գոր, ինֆլուենզային, պրասնենցնում մեջ մեկ շապատ առաջ 48 էր, հիմա գիշատնան գոր, 50 պամը, անչուշտ ասոնք, որ թուրսեն եղած են, և Իսրայել 400 էր ավելի եղան, կփորձենք, որ ինչ է սևը, որ գրնանք ասը ինֆլուենզան գեցնել։
Խոսն այս դեպքում այն մարդկանց մասն է, որոնց մոտ կան հիվանդության բոլոր նախանշանները, ըստ հայ մասնագետի Պաղեստինում ճիշտ է վիճակն ավելի վատ է, չկան բոլոր անհրաժեշտ դեղամիջոցներն ու նույնիսկ մասնագետներ, սակայն հիվանդների թիվն շատ ավելի քիչ է, քան Իսրայելում, որ նման խնդիր չունի։ Տանյան ավելի շատ այժմ պաղեստինցիների հետ աշխատում, գործի բերումով շատ է լինում այնտեղ, ու պատմում է, որ վերջին պատերազմից հետո առողջապահական շատ հիմնարկներ ուղղակի ռմբահարվել էին Իսրայելյան օդուժի կողմից, ու իրենց կազմակերպությունը օգնում է վերականգնել նախկին փուշ հիմնարկներ, իհարկե եղած հնարավորությունների սահմաններում։
Մնավանդ, որ վերջին պատերազմը եղավ մղազեին մեջ, շատ բանտանոցներ անհետացան և ուզենք, որ ամենը զերոյեն օգնեն գրենց, ուրեմն դարպեր դոկտորներ դուրսերեն գպերենք, որ գրնան իրենք տրեյնինգ ենենք և նորեն աշխատել զերոյեն։
Երուսաղեմա բնակ Տանյա Մանուկյանի հետ զրուցեցինք նաև հայկական հիմնահարցերի շուրջ։ Ամենաառաջնայինը նրա կարծիքով Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության հարցն է, որի պատճառով շատ հայեր լքեցին ու շարունակում են լքել ոչ միայն Երուսաղեմն, այլև Իսրայելը։
Խնդիրը ավելի պոլիտիկ է, որ արաբները և հրեաները միասին դրներ ունին, և շատ հայեր ասկաղաք են, գծեք են գոր, ուրիշ կաղաքն են գերտանգոր, որովհետև կյանքը շատ դժվար է, ամեն դեղ չեքպոինտներ գա և ամեն դեղ բադեր տրված են, մեր ձուրինքով 3 տարի առաջ բաց դրին, և 17 տարի չեքպոինտ ունեցանք, որ ամեն արդու, միջև որ կաղաք էր տալը 10 վարյան է, մեկ երկու ջան գարներ, որ զինվորներուն պետք է ունենք մեր թուղթերը։
Տանյան 8 տարի աշխատել էր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանում, գիտի 5 օտար լեզու, աշխատել էր նույնիսկ Հունաստանի դեսպանատանը։ Մինչև է երիտասարդներին հուզող խնդիրների մասին և զրուցեցինք, հայ երիտասարդների ամուսնության հարցն է համայնքում ամենաառաջնայինը։
Շատ ամուսնության համար շատ երիտասարդներ արաբ կառնենք, և ասիկա խնդիր է, որովհետև եթե օդարներ կառնենք, կամ ով որ կամուսնանա օդար, այսինքն հայությունը կանհետանա, և հայ երիտասարդներ շատ Երուսաղեմ չի գա, ուրեմն ես կխորիմ, որ պամը պետք է լավ, որ հայերը միշտ հայեր շատ արագ կջանցնան, փոխանակ որ օդարներ անեն։
Չնայած դժվարություններին ու փաստաթղթային քաշքշուկներին, շատ հայ տղաներ մեկնում են Հայաստան իրենց երկրորդ կեսին գտնելու նպատակով, իսկ հայ աղջիկները մեկնում են արդյոք նոր փեսա բերելու, հարցրեցի Տանյային։
Թե ես Հայաստան գրամ եւ ավոր երդասար գտնամն է, ինչու՞ չէ, գբերեմ երեն օրտեղ։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այժմ էլ բուն առողջապահության մասին ձեր առողջությունը կիրակ նորախորագրի այսօրվա թեման շաքարախտն է, այն մեր օրերին իրավի մի իսկական համաճարակ է դառնում, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ինչն է վերջին տարիներին շաքարային դիաբետով հիվանդների կտրուկ ավելացման պատճառը, ինչպես կարելի է կանգնեցնել կամ նվազեցնել հիվանդության տարածումը։ Այս հարցերն ենք քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Էդվարդ Թորոմանյանի և Հայաստանի գլխավոր էնդոկրինոլոգ Աշոտ Մամիկոնյանի հետ։ Նախ պարզենք, թե այս հիվանդության հետ կապված ինչ պատկեր ունենք այսօր, խնդրեմ պարոն Մամիկոնյան։
Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր հանրապետությունում շաքարախտը գնալով աճ է տալիս։ Եթե համեմատական մտցնենք 20-րդ դարի 50-ից 60-ական թվականների հետ, ապա կտեսնենք, որ 50-ական թվականներին Հայաստանում կանգնած էր հաշվառման 43 շաքարախտով տառապող հիվանդ, իսկ այսօր արդեն 39,000։ Սա նշանակում է, որ ինչ տեմպերով, արագ տեմպերով շաքարախտը տալիս է աճ, և այդ պատճառով էլ համարվում է սոցիալական հիվանդություն։
Ո՞րն է աճի պատճառը։
Աճի պատճառը շաքարախտով տառապող հիվանդներին նախ պետք է ասել, որ բազմապիսի է։ Առաջինը հիպոդինամիկ վիճակ մարդկանց, որը մասսայական բնույթ սկսեց ստանալ 70-ից 80-ական թվականներին, շուտ յուրացվող ածխաջրատների չարաշահումը, ճարպակալումը, կլիմայական պայմաններ, որոնք իրոք նպաստում են շաքարախտի տարածմանը։
Պարոն Թորոմանյան, կա այստեղ էկոլոգիայի խնդիր։
Այսօր դեռ մենք չգիտենք շաքարային դիաբետի ծագումը, մինչև վերջ բոլոր մեխանիզմները։ Թիվ 1-ը դա ինսուլին կախյալ շաքարային դիաբետն է, թիվ 2-ը ոչ ինսուլին կախյալ դիաբետ, այդպես կոչված։ Եվ ամբողջ աշխարհով, եւ նաեւ Հայաստանում գերիշխում է իհարկե թիվ 2-ը։ Մոտիվանտների 80-ից 85%-ը տարապում են այդ թիվ 2 շաքարային դիաբետով։ Դրա պատճառները բազմազան են։ Առաջին հերթին ժառանգականությունը, երկրորդ հերթին այդ ռիսկի գործոնները, որոնց թվարկես պարոն Մամիկոնյանը, դա ճարպակալումն է, գիրացումն է, դա ավելի ցածր ֆիզիկական ակտիվություն ունեցողը։ Այսօր դա գալիս է նաև բարձր կալորիականության, բայց անվորակ սնունդի հարցը։ Նույն Միացյալ Նահանգներում, օրինակ, շաքարախտի աճը բարձր խավերի մոտ ավելի քիչ է, քան ցածր խավերի մոտ, որովհետև նրանց կերած սնունդը դա fast food կոչեցյալ սնունդն է, որը ավելի ճարպային է, որտեղ այդ ավելի շատ ածխաջրատներ կան, և շաքարախտի աճի տեմպերը այդ խավերի մեջ ավելի զգալի են։ Հիմա այսօր դիտվում է մեծ աճ զարգացող երկրներ, ոչ թե զարգացած, այլ զարգացող երկրների, որտեղ այդպես գլոբալիզացիայի հետևանքով տարածվում են էլի այդպիսի սննդամթերքներ։ Մենք վերաբերվում ենք այդպիսի երկրների շարքուն, և վերջի տարիների զգալի աճը դրանով և բացատրվում է՝ ֆաստ ֆուդի օգտագործում, ճարպակալում, բարձր արյան ճնշումը դիտվում է որպես շաքարային դիաբետի զարգացման գործոն։
Ճարպակալման խնդիրը իսկապես այդքան լուրջ է Հայաստանում։
Գիտեք ինչ է, դա լրջանում է։ Ես չի ասի, որ հիմա արդեն շատ լուրջ է, բայց մենք դրան դեպի գնում ենք։ Այսօր եթե նայենք 20 տարի, 25 տարի առաջ, նույնիսկ երիտասարդության մեջ այդպիսի զարգացում ճարպակալումը չուներ, ինչ որ ունի այսօր։ Իսկ իմանալով այդ բոլոր ծանր հետևանքները ճարպակալման գիրացման, նույնը շաքարախն է, նույնը արտերիալ բարձր ճնշումը, այսինքն բարձր ճնշումը, սիրտանոթային հիվանդությունները, ուռուցքները, մի շարք հիվանդություններ, որոնք ծագում են այդ ճարպակալման հետևանքով։ Համարվում է, որ 2025 թվականին 240 միլիոն մարդ տարապելու է շաքարային դիաբետով։ Հաշվում է, որ 2000 թվականի 210 միլիոն մարդ պետք է հիվանդանի, բայց այդ տեմպերը ավելի աճող են, քան թե նույն այդ պրոգնոզները, ավելի շատ մենք ունենք բացահայտված դեպքեր, եւ ընդհանրապես միջազգային բոլոր էքսպերտները համարում են, որ ամեն մի բացահայտված դեպքին շաքարային դիաբետով բացահայտված, այսինքն գրացում, որը հիվանդը գիտի, որ նա տարապում է դիաբետով, կա նաեւ մեկ չբացահայտված դեպք, որը հանկարծակի որևէ մի պատճառով բացահայտվելու է,
այսինքն թվերը ավելի շատ են,
թվերը ավելի շատ են բանը, ու դրա համար կոչվում է ոչ թե էպիդեմիա, այլ պանդեմիա շաքարային, դա ցիվիլիզացիայի այսօրվա հիվանդություններից է։
Պարոն Մամիկոնյան, դուք ասացիք, որ հիվանդությունը ժառանգական է, եւ արդյոք այս 45 հիվանդները կարողացան այսքան ժառանգներ տալ։
Բնականաբար այդ 45 հիվանդները այդքան ժառանգ չեն տվել, բանը նրանումն է, որ դիաբետը եթե կարող է ժառանգաբար փոխանցել, ապա հաջորդ սերունդի մոտ կարող է չլինել կամ կարող է լինել, եւ ինչպես նշվեց, հիմնական պատճառները միայն ժառանգականը համարել չի կարելի։ Խոսքն այդ ճարպակալման մասին, հասարակ օրինակ Արմենիա բժշկական կենտրոնում հետազոտվող զինակոչիկների մեծ մասը տարապում են ճարպակալմապ, ճարպային հյուսվածքի, ճարպային բջիջների կողմից արտադրվում է հորմոն, որը կոչվում է լիպցին։ Ահա այդ հորմոնի արտադրությունը բերում է տեստոստերոնի, տղամարդու սեռական հորմոնի արտադրության ընկճման։ Նման պայմաններում սկսում են արտադրվել հորմոններ, որոնք դիաբետոցին են, կարող են նպաստել դիաբետի առաջացմանը։
Պարոն Թրոմանյան, որպես հիվանդության առաջացման պատճառներ նշվում են նաև ուժեղ ստրեսները և վախը, ինչ կասեք։
Հիվանդների մոտ երրորդ մասի մոտ իրենք պատճառ որպես իրեն դիաբետի ծագման նշում են ստրեսային ֆակտորը։ Այդ ստրեսը այն հանգամանքն է, որը բացահայտում է արդեն եղած հիվանդությունը, որտեղ ստրեսից մեկի մոտ կարող առաջանա դիաբետ, մյուսի մոտ կարող առաջանա խոց, մյուսի մոտ կարող առաջանա սրտամկանի ինֆարկտ։ Այսինքն, ինչ որ գենետիկորեն նստած է, ինչ որ մի կոմպլեքս ձեր մոտ փոփոխություններ կան օրգանիզմում, այդ բոլոր կոմպլեքսը բերում է բացահայտման այս կամ այն հիվանդությունների։
Այսինքն, ճիշտ եմ հասկանում, եթե մարդը առողջ է եւ ժառանգական նախադրամադրվածություն չունի, ոչ մի վախ եւ ոչ մի ստրես չի կարող առաջացնել հիվանդություն։
Կարող է ուրիշ հիվանդություն բացահայտվի կամ հոգեկան մի խանգարում բացահայտվի, չէ՞, եթե դա ուժեղ ստրես է։
Եվ Հայաստանի համար այսօր ինչ լուծումներ եք տեսնում այս խնդիրների։
Կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է, որ ժողովուրդը, բնակչությունը ծանոթ լինի այդ հիվանդությանը և իմանա, թե որն են այդ հիվանդության առաջացման նախապայմանները, պատճառները, և ելնելով դրանից կարողանա անհատը պայքարել այդ հիվանդության առաջացման դեմ։ Եթե մինչև այս վերջին տարին սովորաբար հեռուստատեսությամբ կամ մեթոդական նամակներով կամ դիաբետիկի դպրոցով ենք զբաղվում մասսայականացնելու այդ հիվանդության դեմ պայքարելու միջոցները, ապա այս տարի մեր և Արտասամանյան Emerging Markets Groups կազմակերպության հետ, որը ֆինանսավորվում է Արտասահմանից, կազմվել է հատուկ ծրագիր, որով համայնքներում կատարվում է ուսուցում ոչ միայն հիվանդների, այլև առողջ մարդկանց, նրանց սովորեցնելու ինչպես կանխարգելել, ինչպես հայտնաբերել շաքարային դիաբետը և ովքեր են մտնում ռիսկի խմբի մեջ։ Ռիսկի խմբի մեջ մտնող հիվանդների քանակը բավականին մեծ է։
Քիչ ժամանակ ունենք, խնդրում եմ ամփոփեք շատ կարճ, ինչ անել ընդհանրապես կանխարգելման համար։ Ինչ լուծումներ եք տեսնում, պարոն Թրոմանյան։
Գիտեք ինչ, այսօր ոչ մի ծրագիր կանխարգելման որևէ մի երկրում հլը որ իր էֆեկտիվությունը չի բացահայտել, այսինքն մենք որ ասում ենք շաքարային դիաբետ բուժման մասին, շաքարային դիաբետի առաջին հերթին հիվանդներին բացատրում ենք, որ սա ոչ միայն հիվանդություն է, սա հատուկ ապրելակերպ է, և այդ տեսակետից հատուկ առողջ ապրելակերպ, սկսած իր սննդակարգից, իր ֆիզիկական ակտիվությունից եւ վերջի հաշին միայն դեղորայքը։ Բոլոր երկրներում դա ընդունված է, որ առաջին երկու գործոն ավելի կարևոր են, քան թե դեղորայքային այս հիվանդության բուժումը։ Դրա համար բոլոր այն ռոպագանդա առողջ ապրելակերպի ինչ որ հնարավոր է, ճիշտ է, միգուցե տնտեսական վիճակը մեր հանրապետության թույլ չի տա, որ բոլորս համեմատվենք Ֆինլանդիայի կամ Շվեդիայի հետ, որոնք ավելի ցայտուն էֆեկտիվություն արդեն ունեն, բայց այսպես թե այնպես այդ կարելի է կիրառել, այսինքն ավելի ավելացնել ֆիզիկական ակտիվությունը, հետևել ավելորդ քաշին, թեկուզ 10%-ով պակասացնելով իրենց գիրացումը, նրանք ստանում են շաքարային դիաբետի զարգացման հավանակության 2-3 անգամ պակասում է, դա է կանխարգելումը։ Հետևել բարձր արյան ճնշմանը, այսինքն իջեցնելով բարձր արյան ճնշումը մենք էլի կանխարգելում ենք շաքարային դիաբետը։ Գումարների երևի պակասով քիմիզացիան երևի մեր գյուղատնտեսության բարձր մակարդակի չի, որ մենք միշտ կարծում ենք մեր կենցաղում նախընտրում ենք մեր հայկական մթերքները, քան թե արտասահմանյան ստացված թե բանջարեղենը, թե մսեղենը, թե մնացած բաները։ Եվ ամենակարևոր ցուցանիշը այն է, եթե դու քո այդ ուտելու ընթացքում չես գիրանում, դա ուրեմն նշանակում է, որ քո սննդակարգը պահպանվում է, իսկ այդպես մենք կարող ենք էլի թվարկել այն բաները, որ յուղալի բաները ցանկալի է հանել եւ քաղցրեղենը պակասացնել։
Պարոն Մամիկոնյան, լուսման ձեր ճանապարհը։
Առաջնային կանխարգելումը պետք է պայմանավորված լինի ուսուցմամբ, ինչպես ես նշեցի, որ բոլոր համայնքներում կատարվելու ուսուցումը ազգաբնակչության, ինչպես սնվել, ֆիզիկական ինչ ակտիվություն ունենալ, ինչ նշաններ կան, որի առաջացման դեպքում միանգամից կա պետք է դիմեն բժշկի։ Երկրորդային կանխարգելումը, որ շատ մեծ նշանակություն ունի եւ շատ երկրներում դա կարող է, դա այն է, որ թույլատրել առաջանա շաքարախտի արդյունքները։
Այն մարդիկ, ովքեր ժառանգական դրամադրվածություն ունեն, այ իրենք ինչպես։
Այսպես, այդ փորձերը դեռ կատարվել են 70-ական թվականներին Լենինգրադի մի լաբորատորիայում, որտեղ հայր եւ մայր տառնետները տարապում են շաքարախտով եւ նրանց թված ձագերը, քան որ նրանք մեծ քանակով ձագ են տալիս եւ կարող են նրանց վրա արագ փորձեր դնել, մի խումբը պահում ենք փոքր վանդակների մեջ, կերակրում միայն օրքից շարժվեն պեչենիով, ածխաջրատներով, իսկ մյուս խումբը մեծ վանդակի մեջ օրանթաց շարժման մեջ լինեն եւ տալիս են բուսական սննդամթերք։ 6 ամիս հետո առաջին խմբի մեջ պարտադիր շաքարախտեր, երկրորդ խմբի մեջ ոչ։ Սա այն վառ ապացույցն է, որ հիպոդինամիկ վիճակը եւ շուտ յուրացող ածխաջրատների չարաշահումը կարող է նպաստել շաքարախտի առաջացման եւ դրա դեմ պայքարել դա հենց առաջնային պրոֆիլակտիկա։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին առողջապահության ազգային ինստիտուտի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Էդվարդ Թորոմանյանը եւ Հայաստանի գլխավոր էնդոկրինոլոգ Աշոտ Մամիկոնյանը։
Ֆրուկտուս արմենիկուսը, մեր ոսկե ծիրանը, վերջապես հասավ խոսք այս դեպքում ոչ թե շատ համեղ եւ ըստ մասնագետների առողջության համար խիստ օգտակար մրգի, այլ ամենամյա կինոփառատոնի մասին է։ Ամեն ինչ ինչպես Հոլիվուդում է, աստղեր, նրանց պատկերները հավերժացնելու երազանքով համակված լուսանկարիչներ, օպերատորներ, կարմիր գորգ, եւ այսպես մենք հեռախոսով կապվել ենք մեր թղթակից Հասմիկ Սմբացյանի հետ։ Հասմիկ, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն։ Արմեն, ասեմ, որ քիչ առաջ, ընդամենը 40 րոպե առաջ Մոսկվա կինոթատրոնում փաստորեն մեկնարկեց Ոսկե ծիրան 6-րդ միջազգային կինոփառատոնը, կայացավ հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Այժմ շարունակվում է բացման արարողությունը զուգահեռ 2 կարմիր և կապույտ դահլիճներում կինո Մոսկվայի, բայց մինչ այդ բոլոր հյուրերը, մասնակիցները փառատոնի, նաև քաղաքապետ Գագիկ Բեգլայանը, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը և փառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը անցան կարմիր գորգով, փողային նվագախմբի նվագակցությամբ, փաստորեն ամբողջ համաշխարհային կինոաշխարհի աստղերի շքեր տեղի ունեցավ։ Այժմ բացման արարողությունն է, կինոդահլիճի փաստորեն 2 կինոդահլիճներն էլ լիքն են և սպասվում է շատ կարևոր ֆիլմի ցուցադրություն, որով փաստորեն կտրվի, այսպես ասենք, փառատոնային մեկնարկը։ Այս տարի փառատոնը կբացվի ռեժիսոր Լորան Տուելի և ֆրանսայի պրոդյուսեր Ալեն Թերզյանի «Մերձավոր շրջապատ» ֆիլմով։ Ասեմ, որ մինչև կարմիր գորգն ու բացման արարողությունը նախ ավանդույթի համաձայն կեսօրից անց ծրավոր եկեղեցում տեղի ունեցավ Տիրանոժ 1-ի արարողությունը և Տիրանի օղու համտեստը։ Արմեն,
ես ճիշտ ասած նախանձում եմ այդ ամեն ինչը, որ պատմում ես, բայց կարող ես մեզ ասել, մեր ուն կնդիրներին փոխանցենք, ովքեր են այսպես ասած ամենահայտնի աստղերը, ովքեր այս անգամ եկել են Երևան, մասնակցում են այս փառատոնին?
Դրվարանում եմ շատ անուններ նշել, որովհետև նրանք բավականին շատ են, ասեմ միայն, որ 450 հայտ է այս տարի ստացել Ոսկե Ծիրանի 6-րդ միջազգային կինոփառատոնը, 65 երկրներից ընտրվել են ավելի քան 100 ֆիլմեր, 40 երկրներ ներկայացնող, ինչպես և նախորդ տարիներին, այս տարի էլ 3 մրցույթներում են դրանք ներկայացված միջազգային խաղարկային, միջազգային վավերագրական և հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրերում։ Միջազգային խաղարկային ջյուրին նախագահում է ճապոնացի ռեժիսոր Կոհեյ Օհուրին, որին ընդամենը վարկյաններ անց կշնորհվի հատուկ մրցանակ համաշխարհային կինոարվեստում ունեցած ներդրման համար։ Այս մրցութային ծրագրում ընդգրկված է 12 ֆիլմ, որոնց շարքում է նաև մեր հայրենակից Հովհաննես Գալստյանի կտիճված զուգահեռներ ֆիլմը։ Վավերագրական մրցույթում 17 ֆիլմ է ներկայացրած, իսկ հայկական համայնապատկերում ավելի քան 20 ֆիլմ։
Շատ շնորհակալություն, մենք զրուցում էինք Հասմիկ Սմբայցյանի հետ, ով ներկա է հենց այս պահին Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի բացմանը, այս մասին, այս թեմայով մենք ռեպորտաժներ կառաջարկենք ձեր ուշադրությանը նաև մեր առաջիկա ծրագրերում։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Կիրակնորյա ծրագրի ավարտին էլ պատարիքներ շաբաթվա ընթացքում Մաքս Լիբերտի թողարկումներից։
Tower 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։
Հետագայում ուսանողին լավ մասնագետ դարձնող այդքան կարևոր պրակտիկան պարզվում է այնքան էլ չի գոհացնում նրանց։ Պետական բուհերի ուսանողները բողոքում են, թե համալսարանները չեն վերահսկում պրակտիկաները, մասնավոր բուհերի ուսանողներն էլ դժգոհում են, որ իրենց բուհի կարգավիճակն արդեն լուրջ խնդիր է որևէ հաստատությունում պրակտիկա անցնելու համար։ Խնդիրներն այսքանով չեն սահմանափակվում, սկսենք հերթով։ Ներկայանալ չցանկացած զրուցակիցս Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի է։ Նրա խոսքով համալսարանական տեսակ կրթությունը չի լրացնում պրակտիկան։
Ուսանողների ստացած գիտելիքները բավական տեսական են եւ ոչ ժամանակակ։ Իսկ այն գիտելիքները, որ իրենց կարիքն զգում են արդեն աշխատանքային գործնալից ընթացքում, պահանջում են ավելի պրակտիկ գործնական գիտելիքներ։ Արտադրական պրակտիկան շատ կարեւոր, օրինակ առնարդյունավետության որոշակի տարեր կան։ Այն իմաստով, որ շատ հաճախ հենց այդ ծրագրի վրա է հիմնված, այսինքն պրակտիկան լինի մինի փորձ աշխատանքային գործնալության համար։
Խնդիրները դասակարգելով սկսենք բուհի կազմակերպած պրակտիկայից, որքանով է այն բավարարում ուսանողին։ Հարցիս պատասխանում են մանկավարժական համալսարանի ուսանողներն, ովքեր դժգոհում են հենց համալսարանի կազմակերպչական աշխատանքներից։ Ապագա մանկավարժները փաստորեն իրենց պրակտիկան սկսել են այն ժամանակ, երբ դպրոցներում արդեն ավարտվել են դասերը։
Պրակտիկա գնացել ենք մեր ինստիտուտի հնագետային վարժարան։ Պրոբլեմը նա եղել, որ վերջում են գնացել դասերի վերջում, որ արդեն քառորդներ պիտի փակվի, վերջի զանգ եւ այլն այդպիսի հարցեր բարձրադասարաններում, նորմալ պրակտիկա չի գնա։ Ասում են, գնալու եք պրակտիկա, դպրոցները գնալու, վերջում իմացանք, որ գնում ենք վարժարան, ու իմացանք, որ գնում ենք 3 շաբաթով ու ժամանակահատվածը, որ վերջի զանգ եւ քառորդներ փակեն։ Դրանից հետո ի՞նչ կարող ենք անել։
Ոչ մի բան էլ չհասկացա։ Գնացինք ընդամենը մի շաբաթ։
Զրուցակիցներիցս ոմանք գոհ են իրենց ուսումնարտադրական պրակտիկայից։
Դա ավանցել կազմակերպված, ամեն ինչը նորմալ է։
Ես ոբանցեմ միջմշակութային հաղորդակցություն եւ գնացել եմ հաստաբանների պալատ պրակտիկայի, շատ գոհ եմ եւ կոնկրետ այնտեղ շատ լավ անցա։
Զրուցակիցս նշեց, որ օրինակ իր կուրսընկերների մեծամասնությունը պրակտիկան ժամանակի անտեղի կորուստ է համարում, քանի որ բուհը չի վերահսկում այն։
Պրակտիկայի արդեն վայրում իրանց լուրջ չեն մտնում։ Ուղարկում են տուն ուղարկի կամ ուզում եք եկեք, կամ ուզում եք մի եկեք, այնպես վիճակ, ասենք հենց իմ ընկերուհին շատ դժգոհ էր մնացել, կոնկրետ ինքը պրակտիկայից ոչինչ չի հասկացա։ Չոր մարդ պետք է լինի, որ գնա հսկի, տեսնի ինչպես է անցկացվում այդ ամեն ինչը, բացի բացակա ներկայից ուրիշ բաներ էլ կան, էլ
որ
կոնկրետ մեր գալիս էին, բայց կոնկրետ ինչ որ բացակա ներկայի համար, բայց ոնց անցկացվում, արդյոք ինչ հետևում են, լուրջ են մոտենում, այդ ամեն ինչ չէր հետևում։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսանի ուսանողներից մեկն էլ դժգոհում է այն փաստից, որ հայաստանյան բուհերն ուսանողներին պրակտիկայի են ուղարկում միայն ավարտական կուրսերում։
Պրակտիկ աշխատանքները պետք է լինեն հենց առաջի կուրսից մինչև վերջ, եւ դրանք չպետք է գրեն ձևական բնույթ, որովհետեւ այսօր գործատուն 2 տարվա մասնագիտական փորձ է պահանջում, որը նորաթուղ ուսանողը չի կարող ունենալ, եթե ընթացքում նա այդ փորձը չի ձեռք բերում, ասենք 4 տարիների ընթացքում։ Դրա համար էլ հենց այդ 2 տարվա փորձը գործատուն այդ պայմանը դնում է, որովհետեւ նա գիտի բուհերում վիճակ ինչպիսին է։
Օրինակի ես որ գնացի անմիջապես ուսմանից հետո աշխատելու, նրանք ինձ ասացին, որ ինչ որ սովորել ես մի կողմ, արի մենք քեզ հիմա նորից կսովորենք։ Գործատուները ընդհանրապես ասում են, ինչ սովորում եք այնտեղ, մենք գիտենք, որ դա պետք չի։
Բրյուսելի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում ասացին, որ պրակտիկանտներ ընդունող կազմակերպությունների մեծ մասը նախ իրենք ունեն որոշակի որակական խնդիրներ, եւ այդ կարգավիճակում անիմաստ է միայն աշխատանքային փորձ ունեցող ուսանողներ պահանջելը։ Ռուսաց լեզվի գրականության եւ օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան Սվետա Մարկոսյան.
Երևի թե մենք ունենք այդպես մի քիչ իմիտացիոն մակերեսային մոտեցում որոշ ընդունող կազմակերպությունների կողմից, երբ որ նրանք ընդունում են պրակտիկանտներ, որովհետեւ արդեն խոստումներ տվել են եւ այդ պայմանագրային պայմանները իրենց ստիպում են ընդունել, բայց չեն կարողանում ապահովել իրենց համապատասխան թեկուզ կամավորական այսպես սկզբունքներով իրենց աշխատանքը ապահովելը, իրենց այն ծավալը տալ, որոնք իրենք իզուրու են կատարել։
Պրակտիկա անցնելու հարցում մեծ խնդիրներ են ունենում մասնավոր բուհերի ուսանողները։ Զրուցակիցս մասնավոր բուհի ուսանողուհի է ներկայանալ չցանկացավ, նշելով, որ այս պահին ինքն արդեն պրակտիկայի է գնում եւ չի ցանկանում, որ իր դժգոհությունները բուհի ղեկավարությունը լսի։ Նրա խոսքով իր պրակտիկայի վայրն ինքն է ընտրել, քանի որ բուհն այդ հարցում նրանց չի օգնում։ Զրուցակիցի խոսքին հաջորդում է մեկ այլ մասնավոր բուհի ուսանողուհու դժգոհությունը։
Գոհ չենք, որովհետեւ մեզ կոնկրետ տեղ չեն ուղարկում, մենք ընդունում մենք ինքներս ենք մանգալիս, ուր գնանք էլ։
Բուհը մեզ առաջին անգամ չի ուղարկում, ասում է, որտեղ ուզում եք, դուք պետք է ընտրեք, երկրորդ պրակտիկայից արդեն իրանք ուղարկեն։ Դժվար է մեր համար շատ, իսկ եթե համասարան ասենք կոնկրետ տեղ ասել, ավելի հեշտ կլիներ էլի գնալը։
Իրանց լուծած տեղերում այն պրակտիկան չես ստանա, ինչ որ ասենք հետագայում քեզ աշխատանքի համար պետք կգա, զուտ ձևական մնույթ ավելի շատ գրում, նրա համար ուսանողը ինքն է ավելի շատ շահագրգռված, որը չոր հետաքրքիր տեղ լինի։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Օրվալերահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Բլոգը այսօր ինֆորմացիայի ամենատարածված աղբյուրն է աշխարհում։ Մտքերի արտահայտման սեփական անկախ տարածքը։ Հայաստանում բլոգերներն համեմատած արևմտյան երկրների ուշ են ակտիվացել վերջին տարիներին։ Հիմա ամենահայտնի բլոգերների էլեկտրոնային օրագրեր նորեկան այցելում են հազարավոր մարդիկ, գրում հարյուրավոր փոստեր ու մեկնաբանություններ։ Այնուամենայնիվ բլոգի հստակ ձևակերպում առայժմ չկա։ Արդեն մի քանի տարի սեփական բլոգն ունեցող Վահան Իշխանյանը տվեց բլոգ ասվածի իր ձևակերպումը։
Ունեի խմբագիր, գրում էի նյութեր ու կարծում էի, որ դրանք ինչքան լավն են, այն խմբագիրը դրանք փրթում էր ըստ իր ճաշակի։ Ես սկսում էի հարմարվել իր կաղապարներին։ Բլոգը մի շանս է տալիս, որ դու խմբագրի իշխանությունից դուրս ես լինում, հրապարակում ես այն, ինչ որ կարծում ես, որ լավն է։
Վահան Իշխանյանի բլոգի ստեղծման ու ձևավորման պատմությունը իր կյանքի իրադարձությունների հետ անմիջական կապ ունի։ Այն Վահանի համար դարձել է ինքնաարտահայտման տեղ՝ զուրկ խմբագիրներից ու որևէ կաղապարներից։
Ուրեմն իմ խմբագրի հետ վիճել էի Ջոն Հյուզի։ Արմենիա նաև է աշխատում ու դուրս եկավ գործից ու մի անգամից իմ դուրս գալը, ոնց որ դուրս գալես, ուզեցի արտահայտեմ այն ազատությամբ, որ դու ստանում ես խմբագրի իշխանությունից դուրս գալուց, էլի։ Բլոգ բացեցի ու ինչ մտածում ես, սկսեցի գրել։ Շատ ազատ։ Հետո Խմբագրիս հետ հաշտվեցի, հետ եկա աշխատանքի ու այդ բլոգը սկսեց իսամեր վիճակում հայտնվեց, որտեղ այդ բլոգում այդքան չէի գրում։ Այնտեղ ոնց որ ասենք անում ես այդ անկաշկանդ վիճակը, որտեղ դու նորմերին հասարակության պարտադրած արդեն չես ենթարկվում ու այդ ազատ գրում ես այն, ինչ որ կարող ես ուզել։
Կախված իր նպատակներից ու ընթերցողներից բլոգը տարբեր է լինում։ Բլոգերի ոչ պաշտոնական դասակարգման մասին մեզ պատմեց մեկ այլ բլոգեր՝ Կարեն Վրթանեսյանը, վիրտուալ աշխարհում ավելի հայտնի որպես Housekeeper։
Իհարկե կան մասնագիտացված բլոգեր, որոնք ինչ-որ կոնկրետ թեմաներով են միայն գրում, կամ կան կորպորատիվ բլոգեր, հա, որոնք իրենց ընկերությունների ինչ-որ բիզնես շահերից ելնելով են գրում, բայց ունիվերսալ բլոգերը շատ տարբեր են, սկսած վիդեոից, լուսանկարներից, հոդվածներից, մտքերի գրառումներից, քննարկումներից ու վերջացրած բարելույսներով ու բարեգիշերներով։ Մարդիկ կան, որոնք բլոգով գումար են աշխատում, ասենք պարզ է ինչ-որ ընթերցողների բազա պետք է ունենա։
Հենց ուրեմն անցյալ տարվա նախագահական ընտրությունների ու մարտի 1-ի ընթացքում, երբ որ ամբողջ մամուլը բևեռացված էր, մի կողմից ընդդիմության մամուլեր, մի կողմից իշխանություններ, ու այդ ամեն ինչի մեջ ամեն մեկը իր իդեալոգիան ուզում է պարտադրել ընթերցողի վրա, ու այդ ամեն ինչի մեջ դու ուզում ես մի ուրիշ տեսակետ լսել, մի ուրիշ կարծիք տեսնել, ու սկսում ես փնտրել ինտերնետում, ու սկսում ես բլոգների մեջ մտնել, ու տեսնում ես մարդիկ, անհատները լրիվ շատ բազմազան են մտածում, շատ բազմազան մտածող մարդիկ կան, ու նրանց մեջ տեսնում ես այդ քեզ հետաքրքրող այն նյութը, որ երբեք թերթերն ու հեռուստատեսությունը չէին տալիս։
Երկու բլոգերների էլեկտրոնային տարածքներն էլ իրենց բնորոշմամբ ունիվերսալ են ու բաց բոլոր ընթերցողների համար։ Բլոգ ընթերցողներն ու գրողները տեղյակ են այս երկու բլոգերների վիրտուալ բլոգային հակամարտության մասին, որը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Վահան Իշխանյան իր բլոգում տեղադրել էր Չարենցին ոչ ստանդարտ սեռական կողմնորոշման մասին փոստը, որտեղ հեղինակը պատմում էր Լոս Անջելեսում հայագիտական կոնֆերանսում իր և իր կնոջ բանաստեղծ Վիոլետ Գրիգորյանի մասնակցության մասին ու ամերիկացի պրոֆեսոր Ջեյմս Ռասելի վերլուծությամբ Չարենցի միասեռական բանաստեղծություն ները տպագրելու։ Housekeeper-ը բարկացել էր ու պատասխանել սուր կրիտիկական փոստով։
Ինքը ոչ միայն այդ անգամ, այլ ինքը պարբերաբար իմ ու կնոջս Վիոլետի դեմ անընդհատ դե պոստեր է դնում։ Ես չգիտեմ, եթե ինչ ատելություն է մեր նկատմամբ, ասենք Վիոլետ Գրիգորյանին Լոս Անջելոսում հայագիտական մեծ կոնֆերանսի ժամանակ ուրեմն բանախոսություններ Վիոլետ Գրիգորյանի պոեզիայի վերաբերյալ եւ ինքնագիր հանդեսի վերաբերյալ։ Housekeeper-ը կատաղած գրում է, այս ինչա կատարվում, ինչի են Վիոլետ Գրիգորյանին քննարկում։ Ուրեմն այդ ինչ ատելություն է, էլի ասեք, նորմալ է, թողատի, հիմա մարդկային զգացում։
Չնայած Վահան Իշխանյանն ասում է, որ իր և իր կնոջ հանդեպ ոչ դրական վերաբերմունքը Կարեն Վրթանեսյանի կողմից նորություն չէ, Կարեն Վրթանեսյանը նույն Housekeeper-ը չցանկացավ մեկնաբանել այս բլոգային հակամարտությունը, փոխարենն ասաց, որ պատրաստ է պատասխան տալ իր բոլոր գրածների համար։
Եկեք դա չմեկնաբանենք։ Դե եթե ինչ-որ բան ասենք բաց գրվեր, տեղյակ կլինեիք, եթե չի գրվել, ուրեմն եկեք թող մնա ոնց
կա։ Այսինքն թեման փակվեց բլոգերում։
Ես անձամբ ոչ մի թեմա ոչ փակել եմ, ոչ առանձնապես բացել եմ, ես ուղղակի իմ կարծիքն եմ արտահայտել, այդքան բան, ու ես իմ կարծիքը կարող եմ շարունակել, ասենք, պնդել եւ նաեւ ռեալ կյանքում։
Բլոգերները թեև հայկական բլոգոսֆերայում մեծ աղմուկ բարձրացրեցին, բայց իրական կյանքում երբևէ չեն հանդիպել։ Նրանց ձևակերպմամբ հայկական իրականությունում վիրտուալից իրական մի քայլ է։
Դա ընդհանրապես Հայաստանի համար, իրականության համար տարածված բան է։ Լինի դա ֆորում, բլոգ, հա, նույն ադնակլասնիկին, հիմա կարևոր չի, կարևորը որ այնպեսի հարթակ է, որը տեղ է, այսինքն հնարավորություն է տալիս, որ մարդու ասվածը կարդան մեծ քանակությամբ այլ մարդիկ, ու մարդկա իր օրագրում ինչ որ բան է գրում, հետո երբ որ ինչ որ ձևի մեկնաբանում ես կամ ինչ որ բան ես ասում, ասում է, բայց դու ինչի ես եկել այդտեղ ինչ որ բան գրում, սա իմ օրագիրն է, հա, ես ինչ ուզում գրում եմ, մի եկեք իմ օրագիր, բայց դե օրագիրը ու իրա տան օրագիրը չի, օրագիրը ասենք բաց օրագիր է, ցանկացած մարդ կարող է մեկնաբանել, եթե դու չես ուզում, որ բոլորը տեսնեն, կարող ես կողպեքի տակ գրել, ասենք ինչ-որ մի քանի հոգի կարդան կամ միայն դու կարդաց։
Ես Housekeeper-ին չեմ ճանաչում։ Ռեալ կյանքում ինձ մի անգամ ցույց են տվել իրան։ Իր այդ ծանոթ չեմ։ Ուրեմն մեր ժուրնալիստներից մեկը մեկել եկավ, ասեց, Վահան, Կարեն Վրթանեսյանին ճանաչում եք։ Ասեցի, դες որպես բլոգեր գիտեմ, դες անձամբ ծանոթ չեմ։ Ուզեցի ես նյութ անեմ իրանց դպրոցի մասին, ասեցի, ես անկախ չեմ տա, որտեղ Վահան Իշխանյանը չեմ խոսում։ Բայց ես իրան ցանկացած Արդ չի եղել, էլ է, որ չխոսանք կամ բան էլ է։
Չարենցի անվան շուրջ սկսած այս բլոգային հակամարտությունը իրական հարթակ այդպես էլ չտեղափոխվեց։ Երկու կողմերն էլ առայժմ անժամկետ ու ոչ պաշտոնական զինադադարի մեջ են։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։
Ավարտվեց մի պատմություն, ու դարձավ հիշողություն, հուշերի անհագցություն։